Shalom keluarga Gracia yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kalau sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program Mutiara Jiwa. Dan di kesempatan ini kita akan sama-sama berdoa. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami, atas apa yang Tuhan sedang kerjakan dan rencanamu yang dahsyat hebat yang engkau sudah rancangkan ke depan dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari ini kami kembali mau Tuhan mendengarkan firman Allah. Biar firman Allah menjadi kekuatan bagi kami dan kami boleh mendapat tuntunan dan arahan dari firman-Mu sehingga hidup kami menjadi hidup yang diberkati Tuhan, penuh kepastian di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, para pendengar program Mutiara Jiwa yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Allah tentang dasar kekristenan. Hari-hari ini, saudara-saudara, kita sedang diperhadapkan dengan tantangan yang tidak mudah karena prinsip kekristenan, dasar-dasar iman kekristenan sedang digoyang, sedang menghadapi sebuah tantangan di mana kita harus dapat mempertahankan iman kita di tengah-tengah dunia yang semakin jahat hari-hari ini. Tetapi saya sungguh percaya bahwa firman Allah cukup bahkan limpah untuk kita, memberi kekuatan kepada kita sehingga kita pasti berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab itu ayat yang akan kita mulai dengan tema kita tentang dasar kekristenan adalah ayat di dalam saudara-saudara Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Mazmur 11 ayat yang ketiga berkata, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudara, Raja Daud menyadari bahwa orang benar itu sangat dibutuhkan. Orang benar itu memiliki kesempatan untuk bisa melakukan banyak hal terbaik untuk Tuhan. Tetapi Daud kemudian menyadari bahwa ada roh kefasikan yang ingin juga menjadi lawan dari kebenaran. Dan apa yang ingin dihalau, apa yang ingin dihancurkan oleh roh kefasikan adalah dasar-dasar kebenaran. Dasar-dasar dari apa yang dipercaya oleh orang benar. Dan firman Allah berkata, kalau kemudian dasar daripada kehidupan orang benar itu sudah hancur, maka apa yang dapat dilakukan oleh orang benar? Artinya, saudara-saudara, ada banyak orang benar, tetapi dasarnya sudah hancur. Sehingga kebenaran hanya menjadi tampak luar yang tinggal tunggu waktunya itu akan hancur, roboh, dan lenyap sama sekali. Tetapi puji Tuhan, kita sungguh bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus sebagai dasar yang kuat untuk kita. Itulah sebabnya kita ingin lihat apa yang Yesus ajarkan kepada kita tentang dasar-dasar kekristenan yang harus ada di dalam hidup kita. Apa yang Alkitab sampaikan kepada kita terkait dasar-dasar yang tidak boleh roboh, yang tidak boleh hancur, yang ada dalam hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, Saya ajak saudara melihat 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Alkitab berkata, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Saudara, kekristenan didasarkan kepada keselamatan yang dikerjakan oleh kasih karunia Tuhan. Jadi prinsip dasar yang pertama yang ada dalam kehidupan orang Kristen adalah kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Alkitab berkata bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Saudara, semua agama, semua orang ingin mendapatkan keselamatan. Tetapi ketahuilah bahwa tidak semua orang dapat meraih keselamatan itu. Kenapa saudara-saudara? Karena keselamatan itu tidak bisa diraih dengan perjuangan manusiawi. Keselamatan itu telah hilang oleh karena dosa manusia. Dan Tuhan tahu bahwa tidak ada satu pun yang dapat mencapai target Tuhan untuk seseorang bisa kembali memiliki keselamatan itu. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa keselamatan itu mahal. Diselidiki oleh nabi-nabi, semua orang ingin menemukan itu. Semua agama ingin menemukan itu, saudara-saudara. Nah, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita bersyukur. Dan ini merupakan dasar dari keyakinan kita tentang keselamatan yang kita punya. Bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Kita boleh baik, kita boleh suka berbuat baik, tetapi itu bukan fondasi, itu bukan dasar dari keyakinan kita untuk kita bisa dapat keselamatan. Fondasi kita adalah, aku diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah pemberian, dan Yesus yang sudah mengerjakan itu di atas kayu salib buat kita. Saudara, mungkin ketika saudara dengar poin pertama ini, saudara berkata, saya sudah tahu Pak Pendeta. Ya, memang sudah saudara, saya ingin menyampaikan apa yang kita sudah tahu. Tetapi saya perlu, saya pikir, dan saya tahu Tuhan juga mau, kita perlu kembali menguatkan dasar kekristenan kita. Karena Alkitab berkata bahwa kalau dasar sudah dihancurkan, apa yang dapat dilakukan oleh orang benar? Dan fondasi pertama di dalam perjalanan kekristenan kita untuk mencapai kehidupan kekal adalah kita butuh kasih karunia. Haleluya, kasih karunia sudah diberikan oleh Tuhan, bukan? Dan kita menikmatinya. Yang kedua, saudara-saudara, fondasi kekristenan itu adalah percaya, iman kepada Tuhan Yesus. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 18, Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Saudara kasih Tuhan, kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan diresponi, diterima, ditanggapi dengan percaya. Seberapa jauh saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus, sedemikian kuat fondasi kita. Sebab begini, ada orang yang percaya kepada Yesus hanya di bibir saja, hatinya enggak percaya. ada orang yang percaya kepada Yesus di dalam hati dan tidak berani mengekspresikan melalui pernyataan verbal. Dan dia berkata, yang penting Tuhan tahu hatiku. Nah, seberapa jauh percaya yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita sebenarnya? Percaya yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, kalau kita buka Roma 10 ayat 8, firman Allah berkata bahwa firman itu dekat padamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa ia telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara lihat bahwa percayanya kita kepada Tuhan, kedalaman percaya kita kepada Tuhan itu ada pada mulut dan hati kita. Dengan mulut firman Allah berkata, kita mengaku, dan di dalam hati kita percaya, maka kita mendapatkan keselamatan. Jadi percaya kita harus sinkron antara perkataan mulut dan apa yang ada dalam hati kita. Itu yang namanya integritas rohani kita. Ada kesesuaian atas apa yang kita ucapkan dan apa yang kita yakini dalam hati. Kekristenan, saudara-saudara, tidak hanya ada di dalam KTP kita, tetapi kekristenan ada di dalam hati dan dalam ucapan kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sedalam apakah iman saudara kepada Tuhan dan saya, biarlah kedalaman iman kita adalah apa yang kita ucapkan itu lahir dari hati kita. Apa yang ada dalam hati kita itu terekspresi dalam perkataan kita. Sehingga pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mulai menyembah Tuhan. Penyembahan itu lahir dari hati, menjadi ekspresi dari hati yang sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, tetapi lebih dalam lagi firman Allah mengatakan kepada kita bahwa, saudara-saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan bahkan tidak hanya ada di dalam hati dan di mulut kita, tetapi ekspresi percaya kita kepada Tuhan juga diwujudkan lewat perbuatan kita. Perbuatan kita sehari-hari, saudara-saudara. Dan ini akan menjadi juga dasar fondasi kekristenan. Kalau tidak ada, saudara-saudara, maka pincang. Jadi yang pertama, kekristenan adalah menerima keselamatan oleh kasih karunia. Yang kedua, dasar kekristenan adalah iman, meresponi keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan iman dan percaya kepada Yesus. Dan sebelum kita masuk pada poin yang ketiga, saudara-saudara, kedalaman percaya seseorang kepada Yesus juga seringkali terbatas kepada yes, aku percaya Yesus untuk supaya aku sehat. Aku percaya kepada Yesus agar supaya bisnisku lancar. Aku percaya kepada Yesus sehingga semua yang aku inginkan Tuhan kabulkan. Firman Allah menjamin bahwa kita diberkati Tuhan. Firman Allah menjamin bahwa sakit penyakit dilalukan. Firman Allah menjamin bahwa kehidupan kita akan sungguh dipermuliakan di dalam dunia ini. Yes. Tetapi kalau kita baca ayat tadi, saudara-saudara, maka kita menemukan bahwa mulut yang percaya dan hati yang percaya itu, yang dipercayai adalah Yesus sebagai Tuhan. Maksudnya apa, saudara-saudara? Kedalaman percaya kita kepada Tuhan Yesus adalah mempercayai Dia sebagai penguasa tunggal, sebagai Tuhan dalam hidup kita. Saya pikir, saudara-saudara, semua orang ingin percaya kepada Yesus kalau dampaknya, akibatnya diberkati. Semua orang ingin percaya kepada Yesus kalau setelah percaya orang akan menerima sukses. Tetapi tidak semua orang siap percaya kepada Yesus lalu kemudian menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal, menjadi Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Ini tidak mudah, tetapi kekristenan mendasarkan perjalanan hidupnya atas ketuhanan Yesus Kristus yang menguasai seluruh hidup kita. Sehingga saya bukan hanya diberkati Tuhan, tapi saya juga dipimpin oleh Tuhan. Saya bukan hanya ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, tetapi saya juga menyerahkan hati saya untuk dikendalikan, diambil alih sepenuhnya oleh Tuhan. Maka kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, demikian saya berarti saya juga siap untuk dikoreksi oleh Tuhan. Saya siap untuk diarahkan oleh Tuhan. Bahkan sebagai ranting-ranting yang menempel, yang berharap, bergantung sepenuhnya kepada pokok anggur yaitu Yesus, saya pun siap dibersihkan. Saya siap untuk dipotong kalau saya tidak berbuah. Itu harus menjadi konsekuensi ketika saya mendasarkan dan menaruh Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saya. Maka saudara, hal yang ketiga terkait prinsip dasar kekristenan ada dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara, prinsip dasar kekristenan selanjutnya adalah menjadi pelaku firman. Hidup di dalam iman yang benar. Bukan hanya iman yang besar. Iman yang besar dapat menghasilkan mujizat, gunung bisa dipindahkan. Tetapi iman yang benar menghasilkan ketaatan total kepada prinsip-prinsip firman Allah. Dan Alkitab berkata, saudara-saudara, bahwa iman tanpa perbuatan itu kosong, saudara-saudara. Bahkan Yakobus berkata, orang kalau hanya percaya kepada Yesus, hanya sampai kepada percaya kepada Yesus di mulut, itu sudah baik, tetapi setan pun percaya loh kepada Yesus. Dan Alkitab berkata, setan itu gemetar. Haleluya. Saudara, bukankah Alkitab berkata bahwa ketika Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan setan, setan itu mengenali Yesus dan setan itu berkata, aku kenal engkau yang kudus dari Allah. Setan kenal siapa Yesus sebab setan itu berasal dari malaikat yang ada di surga yang kemudian berontak kepada Tuhan lalu kemudian dibuang oleh Tuhan. Jadi dia kenal siapa Yesus. Dan Yakobus berkata bahwa setan gemetar, saudara-saudara. Barangkali saudara-saudara kita kalah. Kepercayaan kita kepada Yesus belum sampai membuat kita gemetar kepada Tuhan. Tapi iblis gemetar, saudara-saudara. Iblis gemetar. Iblis sangat tahu bahwa Yesus berdaulat. Yesus berkuasa. Suatu ketika saudara-saudara ini, Tuhan izinkan saya mendoakan satu anak Tuhan yang mengalami gangguan kejiwaan dan ada kecenderungan untuk mengalami kerasukan. Ketika orang tuanya menghubungi saya untuk mendoakan anaknya lewat video call, saudara-saudara, tiba-tiba anak ini berkata, "Ya, saya kenal. Kebetulan saya memang sudah pernah kenal anak ini. Saya pernah layani juga beberapa tahun yang lalu." Nah, orang tuanya berkata bahwa ada hamba Tuhan yang datang ke rumahnya, tetapi ditolak mentah-mentah oleh anak ini. Bahkan ditelanjangi oleh dia. Dia mengatakan bahwa hamba Tuhan ini yang datang bla 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 bla, saya tahu dia bla 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 bla. Sehingga menurut orang tuanya, hamba Tuhan ini tidak jadi mendoakan anak ini, bahkan pergi dari rumahnya, pulang ya. Tidak sampai masuk ke dalam rumah. Nah, kemudian rupanya orang tuanya tergerak untuk hubungi saya dan kemudian mendapat nomor saya, lalu kemudian kita bicara lewat telepon video call. Ketika video call, saudara-saudara, saya tatap dia dan dia lihat saya, matanya memang kosong begitu, saudara-saudara. Tapi kemudian ketika saya mulai bicara kepada dia, dia berkata kepada saya kenal ini. Ini hamba Tuhan yang baik. Wah, menurut dia. Secara pribadi saya tersanjung juga. Ini hamba Tuhan yang baik, pribadi yang baik. Tapi saudara-saudara, yang saya mau katakan, saya tidak cukup bangga hanya sampai kepada dia mengatakan begitu. Tetapi yang penting adalah dia harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Jadi saya harus sampai tiba kepada menyampaikan kepada dia bahwa Yesus adalah Tuhan. Panggil nama Tuhan Yesus. Dan ketika dia bisa panggil nama Tuhan Yesus dan memohon kepada Tuhan Yesus pertolongan, baru saat itulah saya selesai untuk melayani dia secara pribadi lewat video call itu. Karena saya tahu yang paling penting adalah Yesus harus menjadi Tuhan dalam kehidupannya. Namun saudara-saudara, saya kembali lagi, berapa banyak orang yang yes, mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak sampai kepada perbuatan. Pengakuan ini adalah pengakuan yang Alkitab katakan setan-setan pun percaya dan gemetar. Nah, kita tidak mau hanya sampai kepada mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tetapi saya mau, saudara mau, kita semua mau, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Iman kita sertai dengan perbuatan. Contoh, saudara-saudara, kalau kita percaya Tuhan penuh kasih, maka iman kita kepada Tuhan yang penuh kasih harus mendarat, terbukti dalam kehidupan kita yang juga penuh kasih. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita, sampai kepada orang-orang terdekat di lingkungan kita. Sehingga iman kita kepada Tuhan yang penuh kasih itu juga menjadi praktek kehidupan kita. Contoh lain, kita beriman bahwa Yesus mengampuni kita. Amin ya. Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Nah, pertanyaannya, apakah iman ini sudah mendarat, sudah terpraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan-jangan kita percaya Yesus mengampuni kita, tapi kita penuh dendam kepada orang lain. Kita enggak ngampunin orang. Itu yang disebut iman setan-setan, saudara-saudara. Setan pun percaya, tetapi setan tidak melakukan. Nah, saya percaya kita adalah anak Tuhan. Kalau kita percaya Yesus mengampuni, kita pun mempraktikkan pengampunan. Kita percaya Yesus sudah berdamai dengan kita. Kita pun mempraktikkan kehidupan yang damai dengan orang lain. Kita percaya bahwa Yesus sudah berkorban buat kita, itu iman kita. Tapi apakah iman ini sudah mendarat dalam kehidupan keseharian kita? Di mana kita pun siap berkorban bagi orang lain. Jangan-jangan kita percaya bahwa Yesus berkorban buat kita, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita ingin selalu mendapat untung. Sehingga tidak ada jiwa pengorbanan dalam diri kita. Yang ada adalah ingin mendapat untung, enak di saya. Udah, biar enggak enak di orang, yang penting enak di saya. Sehingga menghasilkan roh pemberontakan, menghasilkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa, ini dijauhkan dari kita. Karena kita mau mendasarkan kehidupan kita kepada iman yang disertai dengan perbuatan. Saudara, saya ajak saudara membaca satu ayat lagi untuk kita melihat level kekristenan kita semakin luar biasa kalau kita mendasarkan kepada dasar yang benar di hadapan Tuhan. Wahyu 2 ayat 10 berkata, bagian C, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bagaimana saudara-saudara, ketika saudara sudah berjuang melakukan firman Allah, tetapi sepertinya saudara tidak mengalami hal yang baik menurut ukuran saudara. Maka level pengiringan kita harus sampai kepada melakukan kehendak Tuhan sampai akhir hidup kita. Setia sampai mati. Seringkali kita mengalami pengalaman di dalam ayat yang ke-10. Sesungguhnya iblis melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Seringkali saudara-saudara, dasar kekristenan kita menghadapi tantangan di mana kita sudah berupaya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita sudah berupaya untuk menghargai kasih karunia Tuhan, beriman dengan cara yang benar. Tetapi Tuhan izinkan persoalan. Tuhan izinkan permasalahan. Tuhan izinkan pergumulan. Saya ingin ayat ini menjadi kekuatan kita. Bahwa firman Allah berkata, kalaupun Tuhan izinkan iblis mencobai, itu ada batasnya. Alkitab berkata, kamu dicobai selama 10 hari. Tentu 10 hari, makna dari 10 hari ini adalah ada batasnya. Jadi kalau saudara sedang mengalami persoalan sekarang, ingat, itu akan ada batasnya. Tuhan tidak pernah mencobai saya dan saudara melebihi kekuatan kita. Itu janji firman Allah. Kalau kita sedang diuji, dicobai, mungkin sudah hari kedua, kita masih kuat. Hari kelima, kita masih kuat. Ya. Tiba-tiba sudah hari ke-9, lalu kemudian kita mulai merasa enggak kuat. Kita mau mundur, kita mau berhenti, kita mau meninggalkan Tuhan. Padahal tinggal satu langkah lagi, saudara-saudara. Tidak selalu berlaku harus 10 hari maksudnya. 10 hari adalah gambaran bahwa ada batas. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi batas kemampuan kita. Sebab itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, iman dan percaya kita kepada Tuhan, harus sampai kepada titik kesetiaan sampai mati. Haleluya. Saya berdoa, saudara-saudara, kita yang mendengar firman Allah ini menangkap isi hati Tuhan buat kita, bahwa Tuhan ingin kita enggak goyah. Dasar kekristenan kita enggak boleh goyah. Karena kita mendapatkan keselamatan oleh kasih karunia Tuhan, oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saya percaya Tuhan ingin agar supaya kita yang mendengar firman Allah ini boleh meresponi kasih karunia Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh. Baik dalam perkataan maupun di dalam hati dan juga di perbuatan kita. Saya yakin Tuhan rindu agar supaya setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Hidup dalam ketaatan sampai akhir kehidupan kita. Jangan mundur, sebab Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi mereka yang setia sampai akhir hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum saya doa, saya ingin ajak saudara nyanyi lagu pendek, Setia Setialah. Setia Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah sampai Tuhan Yesus datang. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biar di hari-hari ini kami menaruh keselamatan itu sebagai prioritas penting dalam hidup kami. Karena kami tahu dasar dari keselamatan itu adalah kekuatan kami. Kami sudah menerima kasih karunia. Dan kami sudah meresponi kasih karunia dengan percaya kepada Tuhan. Dan kami mohon biar Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Sehingga iman dalam kehidupan kami Tuhan, kami perbuat. Kepercayaan kami kepada Tuhan mendarat dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang dipermuliakan Tuhan. Sampai kami jumpa dengan Yesus. Tuhan, kami berdoa, berkatilah program Mutiara Jiwa, hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam program Mutiara Jiwa, diberkati, diurapi Tuhan. Tuhan, berkatilah Radio Suara Gracia, berkati semua kru, berkati semua dana yang dibutuhkan, biar setiap yang dijangkau oleh Radio Suara Gracia, mereka boleh diberkati, ditolong, dikuatkan, bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Hormat kemuliaan bagi Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.